Halo.
Halo, halo, selamat tengah hari ya. Adakah sini Ence Kamalu Caman?
Ya, betul.
Saya kota di inti teras pagi kita motor cuma sekolah Johor. Saya nampak sedikit pengesan boleh. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ence sekarang?
Nombor 10.
Nombor
Jalan
10.
Kewa 6.
Jalan Kewa 6.
Taman Kewa, Kampung Tengah, Segamat.
Taman Kriwa Kampung Tengah Sekamat. Okey.
Ya.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya technician repair PTCU dengan meja basuh.
Technician ni.
Ya.
Boleh saya tahu nama company?
Company tadi saya kerja sendiri.
Oh, kerja sendiri ya sebagai technician lah. So, kalau macam kereta rosak, pada panggil pergi lah.
Bukan, saya repair PTCU.
Repair apa? Sorry?
Peti ais, ice box.
Oh, peti ais for. Oh. So, okay. So, macam orang panggil pada pergi tolong repair lah.
Ya, betul.
Oh, okay. Lepas tu boleh saya tahu Anja saya kerja berapa lama?
Saya kerja sendiri selepas PKP.
Lepas PKP sampai sekarang dah sama 4 tahun, 5 tahun ni.
Ya, betul. Dulu
Lepas
saya
tu,
kerja dengan orang juga.
Oh, terus
Lepas PKP
kerja
tu
dengan orang
berhenti
lain.
lah.
Oh, okey. Faham. So, boleh saya tahu anggaran pendapatan Encik satu bulan berapa?
Bersih rasa macam 2,000 lebih lah macam tu.
Bersih 2,000 lebih. Lepas tu ada Maybank account. Yang itu Maybank ada online banking tak?
Ada.
Ada eh, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu nak minta Encik tolong inform orang rujukan. Kerja lagi saya akan call untuk verify juga.
Apa dia?
Yang itu
Inform.
orang rujukan. Anak dengan isteri.
Okey. Betul.
Kerja lagi saya akan call untuk verify juga. Minta mereka angkat call lah.
Okey. Anak saya tengah kerja. Kalau isteri saya boleh call.
Okey, boleh. So,
Okey. Baik, baik, baik.
anak kerja dia sampai pukul berapa? Boleh call dia atau
Kerja
lunch dia?
selepas pukul 5.
Selepas
Baru
pukul
boleh
5
call.
so boleh. So, I
Okey,
mungkin
baik.
5 lebih lah call.
Okey,
Okay,
baik.
itu sahaja. Terima kasih.
Sama.